ڕێکخراوەی سیف دە چلدرن داتای نەتەوە یەکگرتوەکانی شی کردۆتەوە هەروەها ئەو توێژینەوانەی کە لەلایەن ئینستیتوتی توێژینەوەی ئاشتی پیس ریسەرچ ئینستیتوت لە ئۆسلۆ کە راپۆرتێکیان پێکهێناوە نیشان دەدا کە لە 2016 یەکێک لە شەش منداڵ لە ناوچەی کێشەداردا دەژین هەروەها نیشانی دەدات کە منداڵان لە سووریا ئەفغانستان و سۆمالیا لە ئەو جێیانن کە خراپترین کاریگەر هەیە بەسەریاندا ڕێکخراوەی سیف دە چلدرن لەگەڵ هەندێک لەو منداڵانە و دایکان و باوکانیان ئاخافتنیان کردووە لە ناوچەی جەنگدا یەکێک وەکو ڕەشای 13 ساڵان کە سووریای بەجێهێشتووە لەگەڵ بنەماڵەکەی 6 ساڵ پێش ئێستا و ئێستا لەگەڵ بنەماڵەکەی لە وڵاتی ئوردن دەژین ئەو بە ڕێکخراوەی سیف دە چلدرنی ڕاگەیاندووە کە یەکێک لە بیرەوەرێ هەرە خراپەکانی بۆمبارانکردنی خوێندگاکەی بوو
What I saw was truly terrifying. I saw one of my friends, my school was mixed gender. He died in front of me and I saw the blood. So we left and got back home and I was in a bad state and couldn't do anything but sleep. My brothers went to the school to get people from under the rubble. We were all crying. It was really horrific.
لەو ڕاپۆرتەدا هاتووە کە ئامارەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان نیشان دەدەن 73,000 منداڵ زیاتر کوژراون لە 25 جەنگدا لە ساڵی 2005ەوە کە ئەو ساڵە بوو نەتەوە یەکگرتوەکان دەستیان کرد بە کۆکردنەوەی زانیاری هەل لە ساڵی 2010 نەتەوە یەکگرتوەکان دووپاتی دەکەنەوە کەیسی ئەو منداڵانەی کە کوژراون 300% بەرز بۆتەوە ڕێکخراوەی سیف دە چلدرن دەڵێت زۆربوونی شارستانێتی ئەو جەنگانەی بۆ ماوەیەکی درێژخایان بەردەوامن و ژمارەی زۆری ئەو نەخۆشخانە و خوێندگانەی کە دەکرێن بە ئامانج تیشک کراوەتە سەریان وەک مەترسی بۆ منداڵان مەترسی دیکە بریتیە لە ڕەفاندن و توندوتیژی سێکسی بەڕێوەبەری کامپینی جیهانی بۆ ڕێکخراوەی سیف دە چلدرن کیتی ئاری دەڵێت ژیان لە ناوچەی جەنگدا کاردانەوەیەکی درێژخایانی نەرێنی دەبێت بەسەر تاک.
The sort of things they're dealing with are everything from post-traumatic stress disorder, bombing of hospitals and schools. The way this manifests itself for children is that they are experiencing quite a lot of psychosocial trauma, including nightmares, bedwetting, inability to concentrate and stay in school. There's a whole cycle of trauma that follows.
Daphne Cook, هەروەها لە ڕێکخراوەی Save the Children, لە بازاری Cox, کە شارۆچکەیەکی ماسی گریە لە بەنگلادێش, کە کەمینەی ڕۆهینگای میانمار لەوی دەژین, وەکو پەنابەر پاشەوەی لە ماڵەکانی خۆیان دەرکراون. ئەو ڕاپۆرتە مەزەنە دەکات کە 60% دانیشتوانی ئەو شارۆچکەیە منداڵانن کە زۆربەیان دایکان و باوکانی خۆیان لەدەستداوە. هاوکات زۆرینەیان ڕووبەڕووی توندوتیژی بوون. خاتوکوک دەڵێت زۆربەی ئەو منداڵانە ناتوانن پەروەردە وەربگرن لە کامپەکان کە ئەمەش ڕۆژگاریان درێژتر دەکاتەوە. ئەو هەروەها بە SBS-ی ڕاگەیاند کە ڕەوشەکە بۆ کچان زۆر خراپترە.
A lot of them, particularly girls, are very worried about being kidnapped or being assaulted. So a lot of them stay indoors all day. Some kids are relatively fortunate that they can access some of the services being provided by aid agencies like Save the Children. So Save the Children is running a network of what we call child-friendly spaces. Which is where kids can come. There's toys, there's games, there's trained facilitators who are able to help with psychosocial support and basically support kids while they become have a space to be children again. But yeah, it's a hard life for kids in these camps.
Save the Children هەروەها دەڵێت کە ڕەوشەکە بۆ منداڵ دژوارتر دەبێتەوە لە ناوچەی جەنگەکان بەهۆی ئەوەی کە زۆربەی ئەو شەڕانە دەچێتە ناو شار و شارۆچکەکانەوە ژمارەی بەکارهێنانی بۆمبا لە ئەو جیانەی کە دانیشتوانی زۆرتری لێیە بەرز بۆتەوە شانی باسە زۆربەی کەسانی لاو هەروەها بەکاردەهێنرێن وەکو خۆکوش بهوی ام ترسیانو زوربی سرچاوی روزنامه گری روزنامه وانان نانیرن بو او جیانا که جنگی تیدایا که مجبوطا هوی او رخراوانی که وکو سیف ده چلدرنن چیرو کی خویان در بهنن لکام پکانو. برزان گتنگرلا راپورتی که SBS رادیو سبارت با زوربونی جماری مندالان که لناوچه جنگ ده جین. ام راپورتی للان پگی جیا کومالوسا آمده کرابو.
SBS کردی مجارکان من لسر فیسبوک بلاو بکوا شیر بکوا.